Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 24-avgust, seshanba, ozodlik to'lqinlarida yana bir soatlik kechki jonli muloqot taqdimotini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 nafar sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Pokiston prezidenti mamlakatda sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatlarini tugatish va qayta tiklash ishlarini nihoyasiga yetkazish uchun 3 yildan ko'p vaqt kerakligini aytdi. Afg'oniston va NATO kuchlari o'tkazgan harbiy amaliyotlarda 35 nafar jangari yo'q qilindi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida. Toshkentda yana 11 shaxs diniy motivlarda ayblanib, jazoga tortildi.
Sud jarayonida ham kechirim so'ragan, lekin bironta bir isbotni o'zi yo'q bo'ladi, ayb bor yo'ligi.
O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat dastur davomida. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi pora olayotib hibsga olindi. O'zbekistonda paxta terimiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu mavsumning yuki yana maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor.
Bizga bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlaringiz shart degan narsani aytdi.
Tojikistonda qamoqxonadan qochgan 25 mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Uning bugungi sonda 30 yoshli usta yigit Farruxjon hikoyasi o'rin olgan.
Bir yilda jamiyatni to'plaganim. Xudoga shukr. Qoniqtirdi, lekin charchadik-da, og'ir mehnat, xuddi charchadik o'zi.
Bu mavzudagi lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa hamkasbim Hasanjon shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 nafar sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy jamoa birlashmasi va yoki diniy tashkilotlar tuzganlikda aybdor deb topildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov sud hukmi haqida ozodlikka bularni aytdi.
Hukmda mana 11 kishidan, ya'ni sudlanuvchilar Oripov, Sodiqov, Inadamov, Usmonov, Muhammad Sayidov, Zokirov va Qodirovlarga 3 yildan qamoq jazosi, bu ham mana shu koloniya poselenie degan joyda, ya'ni bular unaqa militsiya nimasida bo'lmaydi, lekin o'sha bu qamoqxonani eng yengil formasi desa bo'ladi. Endi bulardan mana Mannapov, Mirzayev, Abdusattorov, Ergashevlar 3 yil shartli muddatga nima qilindi? Ular demak mana ozodlikda, lekin har 10 kunda borib shu militsiyaga ko'rinib turish kerak.
Surat Ikromov bilan ayni mavzudagi suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Qirg'izistonda mahalliy aholi iltimosiga binoan O'zbekistonning So'x anklaviga chegarada o'tish tartibi o'zgartirildi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mamlakatdagi beqaror vaziyat tufayli Qirg'iziston orqali O'zbekistonning So'x anklaviga chegaradan o'tish kechki soat 7 dan ertalabki 8 gacha taqiqlangan edi. Mahalliy aholi O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlariga chegaradan o'tkazish vaqtini o'zgartirish iltimosi bilan murojaat qilgan. Ikki davlat chegara xizmatlari rasmiylari o'tkazgan muzokaralardan so'ng mahalliy aholi ertalabki 5 dan kech soat 10 gacha chegaradan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasi muzokara olib bormoqda. Buni O'zbekneftgaz shirkatining xorijiy aloqalar va investitsiya bo'limi boshlig'i Umidjon Isroilov ma'lum qildi. Seulda o'tayotgan xalqaro anjumandan tashqari Reuters muxbiri bilan suhbatda Isroilov muzokaralar davom etayotganini aytdi. Iyun oyida Sinhua axborot agentligi Xitoyning Milliy neft korporatsiyasi, ya'ni CNPC O'zbek nefti gazdan yiliga 10 milliard kub metr gaz sotib olishi to'g'risida xabar tarqatgan, ammo gaz hajmi borasida hali kelishuvga erishilmaganini ta'kidlagan Umidjon Isroilov Xitoyga 10 milliard kub metrdan ko'p gaz eksport qilinishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Isroilov gaz eksporti borasida ikki tomon yil oxiriga qadar kelishuvga erishishi kutilayotganini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Novosibirsk prokuraturasi 20 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarosini qo'l qilib ishlatgan Qirg'iziston va Rossiya fuqarolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda Moskvadan hamkorimiz Umidbek shunday xabar yolladi.
49 yoshli qirg'izistonlik ayolga Novosibirskda qul mehnatidan foydalanganlikda ayblov qo'yildi.
49-letniy grajdanki Qirg'izistona prijavlena.
56 yoshli Novosibirskda istiqomat qiluvchi kimsa bilan birga bu shaxslar Novosibirsk viloyatining Kalvan shaharchasida go'shtni qayta ishlash sexida o'zbeklarni quldek ishlatgan. Issiq kiyimsiz, pasport va boshqa hujjatlarsiz o'zbeklar o'tgan yilning noyabr oyidan buyon sexning o'zida yashab kelgan, dedi o'zini tanishtirmagan mahalliy prokuratura xodimi. Hozirgi kunda sex faoliyati to'xtatilgan. Mazkur hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. Turkmaniston va Afg'oniston to'xtab qolgan neft quvuri yotqizish loyihasini davom ettirishga kelishib olgani aytilmoqda. Neytralniy Turkmeniston gazetasi xabariga ko'ra, Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan telefon orqali suhbatda sentyabr oyida Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT bosh assambleyasi yig'ilishida uchrashishga kelishib olgan. So'zlashuvda Turkmanistondan Afg'oniston orqali Pokistonga gaz quvuri yotqizish masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. 2002-yilda ikki davlat turkman gazini Afg'oniston hududi orqali Pokiston va Hindistonga yetkazishni nazarda tutgan 1700 km uzunlikda quvur yotqizishga kelishib olgan edi, ammo Afg'onistondagi urush harakatlari sababli bu loyiha to'xtab qolgan. Iron prezidenti Pokistonga borishni rejalamoqda. Mahmud Ahmadinajodning safaridan maqsad misli ko'rinmagan suv toshqinlari yetkazgan zararni ko'rish va Iron hukumati jo'natgan yordamlar ko'zlangan maqsadga sarflanayotganiga ishonch hosil qilishdan iborat. Bu haqda xabar tarqatgan Iron televideniyasi prezident Ahmadinajodning safari qachonga belgilanganini ma'lum qilmadi. Iyul oyi oxirida Pokistonda boshlangan suv toshqinlari minglab qishloqlar, yo'llar, ko'priklar va boshqa muhim infratuzilmalarni yuvib ketgan. Tabiiy ofat natijasida 1.5 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan, bir necha million odam boshpanasiz qolgan. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori mamlakatda sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatlarini tugatish va qayta tiklash ishlarini nihoyasiga yetkazish uchun 3 yildan ko'p vaqt kerak bo'lishini aytdi. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuvchi Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Shimoliy Vaziriston viloyatidagi 3 joyni bombardimon qildi. Xavfsizlik va razvedka xizmati manbalari taxminlariga ko'ra, dushanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida ham jangarilar ham tinch aholi vakillari nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar edi. Yana bir bor dastur mundarijasi. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Hozir uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. O'zbekistonda paxta terimiga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Bu mavsumning yuki yana maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor. O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan hisoblangan Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi pora olib hibsga olindi. Toshkentda yana 11 shaxs ustidan diniy motivlarda ayblanib hukm chiqarildi. Bu dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyatining xabar berishicha, Sibirning eng yirik shahri hisoblanmish Novosibirskda buxorolik Boburjon To'xtamurodov mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda mahalliy organ xodimlari Novosibirskning 1-tergov izolyatorida saqlanayotgan To'xtamurodovni O'zbekistonga badarg'a qilish bo'yicha hujjat to'playotgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya maxfiy xizmati o'zbekistonlik hamkasblari so'roviga ko'ra, turli ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarolarini ushlab ekstraditsiya qilishni davom ettirmoqda. 17 avgust kuni Novosibirskda taroveh namozidan qaytayotgan 35 yoshli Bobur To'xtamurodov militsiya xodimlari tomonidan hujjatlarini tekshirish bahonasida ushlab qolindi va militsiya uchastkasiga olib ketildi. Bobur To'xtamurodovning tanishi, hozirda Novosibirskda yashayotgan Ilhom aka voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Novosibirskda 17-chi kechasi o'tar kechasi biz taroveh namozini o'qib chiqqanimizda GAI DPS xodimlari mashinalarini tutib, ichidan shu pasportni tekshirishni o'tkazdilar. Međunarodni rozvodga bor deb Boburjonni olib ketdilar. U Buxorodan kelgan, Buxorodan. Qiyin bo'lgan O'zbekistonga, shu musulmonlarga shunaqa yomon bo'layapti, endi qo'rqib, meni ham qamamasinlar deb Novosibirskga kelganda. Faqat maqsadi o'sha shunalardan qochib kelish.
So'zini davom etar ekan Ilhom aka, Boburning ukasi O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamalgan, deya qo'shimcha qiladi.
Shu 2 yil oldin uni ukasini qamadilar Buxoroda. Bir kishini qamadilar, keyin qolganlarini ham yana o'sha bilan aloqasi bormi deb ularni ham tekshirib qamadilar-da shunaqa. Međunarodni rozis berib, orqasidan kelib keldilar deb tushuntirdilar bizga. Ota-onasiga qo'rqitganlar, ota-onasini o'g'lingizni qidirib boramiz, olib kelamiz, azob beramiz, 2 marta nimasini so'rokini muddatini uzun qilamiz deb ugroza qilganlarda uni tutib kelamiz baribir.
Qaysi modda bo'yicha qamalgan ukasi?
Ukasi 244 davlat nimasini tajovuzmi yoki ekstremik guruh tashkil qilish.
Endi hozir bu yerda nima bo'lyapti? Uni qayerda ushlab turishdi?
Sledstvenniy izolyatorda, SIZO 1da. Advokat kira olmadi. Endi uni dokumentlari, hujjatlari nimadan O'zbekistondan yuborganlar. Bizlar o'shani dokumentlarni olishga advokat bilan harakat qildik. Formalni to'siqlar qo'yib bermayapti nimaga advokatiga. Ko'rib chiqamiz, 3 kundan keyin javob beramiz deb vaqtni cho'zayapti deb. Maqsad shuki, endi O'zbekistonga yuborishga harakat qiladi-da ular. Status bejinsa olishga yoki nima qilishiga yoki politический bejins berishiga to'siq qilmoqchi.
Hujjatlari hammas joyida.
Hammasi joyida, hech qanaqa Rossiya qonunlarini buzmagan. Ertaga soat 2 da borib ko'rishga harakat qilyapmiz.
Hali oldiga hech kim kira olgani ham yo'q, ha?
Yo'q, kira olgani yo'q. Biz borib beradacha berdik.
Deydi Novosibirskda hibsga olingan Bobur To'xtamurodovning tanishi Ilhom aka. Ma'lum bo'lishicha Bobur To'xtamurodovga Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqi berilgan va u qochqinlik maqomini olish uchun BMT qochqinlar idorasiga tegishli hujjatlarni topshirgan. To'xtamurodovning ishini o'z nazoratiga olgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev Boburni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligiga umid qilishini aytadi.
Bobur To'xtamurodovning ishi bilan shug'ullanyapmiz. Asosan hamkorlikda ish qilamiz. Juda ko'p inson huquqlari tashkilotlari bilan, fuqaroviy ko'mak tashkilotlari bilan birgalikda hozir biz Novosibirsk shahrini ichki ishlar xodimlariga xat yo'lladik, ya'ni uni ekstraditsiya qilmaslik. Biz O'zbekiston holatini yaxshi bilamiz, chunki O'zbekistonda odilona bir sud yo'q. Albatta, To'xtamurodov Boburni oilasini, ya'ni qatag'onga uchragan, chunki o'zini diniy nuqtai nazari borligi yoki nurchilikda ayblab uni akasini qamaganlar. Yaqinda Buxoroda sud bo'lib o'tdi. Ularni terrorizmga, ya'ni ekstremizmga ayblab juda bir uzoq muddatga, ya'ni 10 yildan 18 yilgacha ular qamoq jazosi belgilangandan so'ng O'zbekiston hukumati nafaqat avval hizbi tahrirga ayblab odamlarni mahkamaga tortardi. Endi hatto oddiy nurchilar yoki umuman namoz o'qiydigan odamlarni ham sud qilishga O'zbekiston hukumati bel bog'lagan. Ammo Rossiya hukumatiga qilgan murojaatlarimiz menimcha ijobiy holatini ko'rsatsa kerak. Bobur To'xtamurodovni ekstraditsiya qilmasligiga oz bo'lsa ham ishonch paydo bo'lyapti. Chunki Rossiya avval juda ham tezlik bilan O'zbekiston yoki Tojikistonga ekstraditsiya qilardi, ularning holatlarini o'rganmasdan. Lekin har holda Avropa sudlari Rossiyani tezlik bilan qilayotgan hatto harakatlari noqonuniy ekanligidan bir necha marta jarimalar to'lashga majbur qilib, Rossiyani har holda qonun atrofida ishlashga majbur qildi. Ya'ni biz asosiy qilgan ko'zga tashlanadigan ishimiz, ya'ni ekstraditsiyani Rossiya hatto harakatini biz qonun atrofida ko'rib chiqishga majbur qildik.
Deydi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev. Ozodlik Novosibirskdagi izolyatorda saqlanayotgan Bobur To'xtamurodovning ishi qanday rivojlanishini kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi O'zbekiston hayotidan ma'lumot beruvchi lavhalar taqdimotiga o'tamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistonda eng nufuzli bilim dargohlaridan biri hisoblangan Toshkent davlat yuridik universitetining rahbariyati poraxo'rlikda ayblanmoqda. Bu yilgi test sinovlari paytida institut o'qituvchilaridan biri pora olayotib qo'lga tushgach, davlat oliy o'quv yurtining eng yuqori lavozimdagi amaldorlarni ham o'zi bilan tortib ketdi.
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Toshkent davlat yuridik instituti rasmiy saytida Mirza Yusuf Rustamboyevning rasmi ostida institut rektori deyilgan. Shuningdek, pora olganlikda gumon qilinib, hibsga olingan ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektor Davron Ahmedovning surati ham institut rasmiy saytidan olib tashlanganicha yo'q. Toshkent davlat yuridik institutiga yaqin manbalardan biri O'zbekistondagi eng obro'li institutlardan birining rahbariyati bilan bog'liq vaziyatdan xabari borligini aytadi.
Pora bo'yicha tushdi deyishdi, rektori ketdi deydi, prorektor ketdi deydi, o'sha oldindan pul olgan o'tkazaman deb
deydi ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan manba. Aytilishicha 1-avgust kuni abituriyentlar oliy o'quv yurtlariga kirish testlarini topshirayotgan paytda Toshkent davlat yuridik institutining o'qituvchilaridan biri pora bilan qo'lga olinadi. Shundan so'ng hibs etilgan o'qituvchi bergan ko'rsatmalariga ko'ra institutning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov ham pora olganlikda gumon qilinib hibsga olinadi. Ayni paytda O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan asosiy oliygohning rektori Mirza Yusuf Rustambekovning ham poraxo'rlikda gumon qilinayotganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Mamlakatning eng nufuzli va bozori chaqqon institutiga 9 yil rektorlik qilgan professor Rustambekov ishdan ketish haqida ariza yozgani ham aytilmoqda. Hozirda sobiq senator va yuridik fanlari doktori Rustambekov yurak xuruji tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov yuridik institutida bir necha yil o'qituvchilik qilgan. Yuridik instituti ham O'zbekistondagi boshqa oliy yo'qlar singari korrupsiyaga mukkasidan ketgan. Eng achinarlisi, bo'lajak qonun himoyachilari pora berib o'qishga kiradi, pora berib o'qishni bitiradi va ularning pirovard maqsadlari kelajakda yog'li joyga o'rnashishdir, deydi Suhrob Ismoilov.
Nimagadir ushbu o'quv yurti talabalari o'zlarini juda bir oliy nufuzli talaba sifatida his qilishadi va unga ich-ichlaridan ishonishadi. Ko'pchiliklari ichida aloqa o'quvchilari ham bor, buni inkor etib bo'lmaydi, lekin ko'pchiliklarida mana shunaqa bir ishonch mavjud va shuning orqasida bu institutda ko'pchilikni korrupsiyaga nisbatan ishonch ham juda yuqori. Ko'p holatlarda o'zlarini kuchlari bilan harakat qilish mumkin bo'lgan holatlarda ham shu baho olish uchun yoki qanaqadir ilmiy bir ko'rsatkichlarni topshirish uchun o'quv yili davomida o'qituvchilarga yoki shu kafedra boshliqlari orqali ta'sir ko'rsatish yoki dekanat orqali ta'sir ko'rsatishga harakat qilinadi,
deydi Toshkent davlat yuridik institutining sobiq o'qituvchisi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, pora olganlikda ayblanayotgan institutning ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov talabalar intizomi masalasida qattiqqo'lligi bilan ajralib turgan. Institut prorektori yoki boshqa xodimlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollari haqida Suhrob Ismoilov bularni aytdi.
Bu odamni darajasi va shu xizmat mavqei unga juda mos edi va o'sha paytda ham shunaqa gaplar yurardi. Men o'zim shaxsan eshitganman, faqat bu kishi to'g'risida emas, shu pul olinish holatlari yoki pul talab qilinish holatlari bo'layotganligini eshitganman. Rektor haqida eshitmaganman yoki menga to'g'ri kelmagan. Mana hozir yuridik institutida ro'y bergan holat boshqa hamma oliy o'quv yurtlarida mavjud bu,
dedi o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent davlat yuridik institutini poraxo'rlik timsoli deya ataydi.
poraxo'rlik timsolini bo'linish sababi o'sha institutga kirish imtihonlarini kirish narxlari juda ham katta edi. Juda ham katta sababi u yerda yuridik bitirganlar to'g'ridan to'g'ri huquq muhofaza qilish organlariga ishga joylashishi mumkin. Joylashish imkoniyatlari bor. Prokuror bo'lishi mumkin, sudya yoki bo'lmasa bugun O'zbekiston hukumatini o'sha asoschilarining timsoliga aylangan meliza bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqangi bir katta yog'li lavozimlarni egallashi mumkin keyinchalik. Bu masalan yuridik institut o'ziga xos bir trampolin edi. O'sha trampolin bo'lganligi uchun bu yerga kirish miqdorlari juda ham
Deydi toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Avgust oyida ekspert ishchi guruhi O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxiga oid jadvalni e'lon qildi. Bu jadvalga ko'ra Toshkent davlat yuridik institutida yurisprudensiya akulasi bo'lishni istaganlar 20 mingdan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha naqd pulni sanab berishlari kerak. O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan oliygoh bu reytingda hozircha birinchi o'rinni egallab turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 sudlanuvchisidan hukm o'qildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy jamoa birlashmasi yoki diniy tashkilotlar tuzganlikda aybdor deb topildi. Hamkasbimiz Hasanjon bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdi.
O'tgan haftaning oxirida Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoyat ishlar bo'yicha sudida hukm o'qildi. Bu hukmda mana 11 kishidan, ya'ni sudlanuvchilar Oripov, Sodiqov, Inagamov, Usmonov, Muhammad Sayidov, Zokirov va Qodirovlarga 3 yildan qamoq jazosi bu ham mashu koloniya poselenie degan joyda, ya'ni bular unaqa militsiya nimasida bo'lmaydi, lekin o'sha bu yer qamoqxonani eng yengil formasi desa bo'ladi. Endi bulardan mana Mannapov, Mirzayev, Abdusattorov, Ergashevlar 3 yil shartli muddatga nima qilindi? Ular demak mana ozodlikda, lekin har 10 kunda borib shu militsiyaga ko'rinib turish kerak.
Bular qachon qo'lga olingan edi?
Ha, bular hammasi mart oyida qo'lga olingan, bir qismi bu yanvarda bo'lgan, keyin jinoyat ishi bir qanchaga to'xtatilgan, keyin martda yana jinoyat ishi qo'zg'atilib, bularni hammasini mana mashu sudda ko'rilib chiqdi endi bularni nimasi.
Suratdagi sudlanuvchilar o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bo'yniga oldimi?
Yo, bilasizmi, bularda bunday bo'lgan, mana masalan, ayblov xulosada agar ularni tanishib nima qilganda, shu ma'lum bo'ldiki, bular o'zi o'sha tergov paytini o'zida ko'pchiligi kechirim so'rabdi, mana prezidentdan kechirim so'rash, xalqdan kechirim so'rashlarni hammasi o'sha yerda yozilgan. Bular kechirim so'raganini. Endi mana sud jarayonida ham, demak, shunaqa kechirim so'ragan, lekin shunisi qiziqki, bu bironta bir isbotni o'zi yo'q, bularda ayb bor yo'qligi. Men o'ylayman, bu tergov organlari shu talab qo'ygan, ularga shu qamoqxonada bo'lgan paytida bular majbur bo'lgan shu kechirim so'rashga. Lekin bulardan birontasini bir konkret jinoyati to'g'risida bir narsa etilmaydi, faqat etiladiki shu bular bir necha yil davomida masalan har birini uylarida, o'sha kvartiralarida yig'ilish qilib shu diniy masalalar bo'yicha gapirilgan. Ya'ni bu o'zlarini, ularni shu sudlanuvchilarni sudda bergan gaplari bo'yicha bular to'g'ri uchrashib yurgan, bular bilan lekin asosiy nimalari bo'lganki, bu shu diniy oqimlarni to'g'risida ko'p tushunchani bularga ma'lum bo'lmagani uchun o'sha diniy tashkilotlar, mashu taqlingan tashkilotlarni kelib chiqishi, buni o'rganishini gapirishgan ular. Va faqat boshqa hech narsa bu jinoyat ishi olib borishmagan, hech qanaqa boshqa mana yig'ilishlar faqat olib borilgan degan o'sha nimada. Lekin sud mana baribir bularga mana shunaqa hukm chiqargan. Shulardan faqat 7 tasi hozir o'sha yengil formadagi qamoqxonada desa bo'ladi.
Qolganlarchi?
Qolganlari bu shartli. Bular hozir uyda bular yashayveradi, ishlayveradi, o'sha o'zining ishi bilan shug'ullanaveradi. Faqat 10 kun, har 10 kunda borib, o'sha militsiya xonasiga borib qo'l qo'yib ko'rinish berib kelish kerak.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Eslatamiz, Toshkent shahrida yana 11 nafar shaxs diniy motivlarda ayblanib, jazoga mahkum etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda paxta terimi mavsumiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ozodlik muxbiri olgan xabarlarga ko'ra, bu yil ham paxta terimining asosiy og'irligi yana maktab o'quvchilari va kollej litseylar talabalari zimmasiga tushadigan ko'rinadi. Respublikadagi viloyat va tuman hokimiyatlarida hasharchilar joylashishi lozim bo'lgan dala shiyponlarining taxtxoliga keltirilganini tekshiruvchi maxsus guruh ish olib bormoqda. Ayrim viloyatlarda esa hatto dala shiyponlarini tayyorlash ishlari ham maktablar zimmasiga yuklatilgan.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanish arafasida viloyat va tuman hokimlari, fermerlar, ta'lim muassasalari rahbarlari, ichki ishlar idoralari vakillari ishtirokida o'tkazilayotgan yig'ilishlarda bu mavsumga qattiq tayyorgarlik ko'rish kerakligini uqtirmoqdalar. Bu haqda jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqov Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Mana yaqinda shunaqa xabarda aytdi bizga, bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Mana sharoitlar shunaqa, bizlarga berkitilgan sharoit to'g'rilayapti, shunga barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlaringiz shart degan narsani aytdi.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Unga ko'ra, Jizzax viloyatining qishloq hududlaridagi har bir maktabga bittadan dala shiyponi berkitilgan. O'sha shiyponga yotoqqa borib paxta teradigan maktab o'qituvchilari va o'quvchilari o'zlari uchun o'zlari sharoitni yaratib olishlari kerak.
Masalan, mana maktab aliga direktorlariga, rahbarlariga hali paxta boshlanmasdanoq har bir maktab direktorlariga bittadan shiyponni yuklagan. O'sha bu yil o'quvchilar har yilgidek qatnov bo'lmas ekan. Bu yil yotoq bo'lar ekan. Yotoq bo'lar ekan, o'quvchilar o'sha yotoqlarda yotib paxtani terib olishdi. Bizni hozir yoqilg'ilar juda tanqis, texnikalar yetishmaydi. Albatta, yoqilg'i bo'lmagandan keyin texnika yetishmaydi. Shuning bois shu yotoq bir tashkillashtirdi. To'la-to'kis ham o'zi mana bizda ham endi 2 kundan beri salqin tushib boshladi. O'sha yog'ingarchilikni qoldirmay, nisnobit qilmasdan ertaroq terib olish maqsadida shiyponlarga borib to'g'irlaysizlar, o'quvchilar yotadigan yotoqxonalarni barchasini shart-sharoitlarini to'g'irlaysizlar deb ularga nimani aytgan. Hattoki bizda ham shu narsalarni aytdi, lekin u o'quvchimi o'qituvchimi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu yil yotoq bo'ladi paxta mavsumida, o'sha yotoqda yotib paxtani terib olishimiz kerak ekan degan narsalarni aytdi.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Jizzax viloyati hokimi o'rinbosarining yordamchisi Ortiqali Nurullayev Ozodlik bilan suhbatda dala shiyponlarini mavsumga tayyorlash uchun maxsus guruhlar tuzilganini tasdiqladi.
Shiyponlar bilan shug'ullanayotgan guruhlarimiz bor aka. Guruh, to'rtta guruh chiqib joylarda o'sha shiyponlarni terim mavsumiga tayyorlash bo'yicha o'zlari shug'ullanib, ma'lumotni bizda qishloq xo'jaligi kotibiyati bor. Kotibiyatga olib kelib tashib ketib, joylarda mana shu tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanyapti.
Deydi Ortiqali Nurullayev. Bu yilgi paxta mavsumiga tayyorgarlikka katta e'tibor qaratilayotgani, xususan terimchilar uchun dala shiyponlarini tayyorlab qo'yish ishlari avj pallasiga chiqqani haqida Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanida o'qituvchilik qiladigan Hasanjon akadan ham eshitdik.
Tayyorgarlik bo'layapti yozuvchilar uchun. Oldinlar bunday bo'lmasa-da, bu yil mana shu tayyorgarlik shu yotoqxona. Lekin u endi qanday bo'ladi? Masalan, bizlarda ichimlik suvimiz umuman yo'q. Ichimlik suvini biz sotib olishamiz. Gaz ertalab hozir soat 4 dan 6 gacha beriladi. Kechki payt beriladi, boshqa payt gaz yo'q. O'tgan yillar yordamchilar kelgan paytda ham suv bo'lmasa, gaz bo'lmasa-da.
Deydi Hasanjon aka. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi Abdullajonning aytishicha, bu yil maktab bolalarini paxta terimiga chiqarmaslik haqida tuman hokimligining qarori chiqqan, lekin bu qarorning har yilgidek qog'ozda qolib ketmasligini to'la ishonch bilan aytish qiyin.
Yo'q, bu yil chiqmasganmi? Agar tuman hokimi qarori ham chiqqan ekan, yaqinda shu qaror aytilsa, kim chiqarsa tanbeh beriladi, jazo beriladi debdilar. Agar o'quvchi chiqarilsa dalaga chiqolmasin debdida, bironta fermerga qo'ymadi, o'quvchi bo'lsa o'zini ko'rsatdi.
Deydi denovlik Abdullajon. Biroq muzrabotlik Hasanjon aka bu xil va'dalarga ishonmaydi. O'tgan yili ota-onalardan bolalarimni paxtaga chiqarmayman mazmunda tilxatam yozdirib olingan edi. Biroq paxta terimi boshlanishidan bir hafta o'tib, hamma o'quvchilar dalaga haydaldi, deya eslaydi Hasanjon aka.
Hozir bir oydan keyin, ikki oydan keyin paxtaning egasi o'qituvchi bo'lib qoladi. U fermada topib bo'lmaydi. Maktabning direktorini, mahalla raislarini, prokurori yo xotimi borib haqorat qiladi, boshqa qiladi. Fermerlar topib bo'lmaydi.
deydi Muzrobotlik Hasanjon aka. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini qabul qilgan, lekin o'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. Jahon halol savdo tashkiloti va Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco, Levi Strauss kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni taqdim qilamiz. Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 sudlanuvchisidan hukm o'qildi. Pokiston prezidenti mamlakatda sodir bo'lgan suv toshqinidan keyingi qayta tiklash ishlari uchun 3 yildan ko'proq vaqt kerak bo'lishini aytdi. Afg'oniston va NATO kuchlari o'tkazgan harbiy amaliyotlarda 35 jangari yo'q qilindi. Iroqdagi AQSh askarlari soni 50 mingga kamaytirildi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich konstitutsiyani isloh qilishga chaqirdi. Somali poytaxti Mogadishodagi mehmonxonaga jangarilar hujum uyushtirgan oqibatida 30 dan ortiq odam, jumladan 6 deputat nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan bu va boshqa xabarlar matni www.ozodlik.org veb-saytida, bu esa Ozodlikning internetdagi veb-saytidir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qarorgohi Bryusselda joylashgan bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Bishkek hukumati mamlakat janubidagi vaziyatni nazoratga olishda ko'ngil bo'shlik qilayotgani jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda nazoratni deyarli yo'qotgan.
Qirg'iziston janubidagi ommaviy qirg'in oqibatlari zudlikda bartaraf etilmasa ekan, mamlakatda yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolaveradi. Bu haqda bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi bayonot berdi. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda deyarli nazoratni yo'qotgan. Guruh Qirg'iziston hukumatini may-iyun oylarida Jalolobod va O'sh viloyatlarida ro'y bergan hodisalar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdi. Iyun oyidagi zo'ravonlik va talon-torojlar etnik qirg'iz va o'zbeklar o'rtasidagi jarlikni yana ham kengaytirdi, deya bildirdi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Paul Quinjoch. Janob Quinjochga ko'ra, agar muammo hal etilmay qolsa, mamlakatda yana bir portlash ro'y berishi ehtimoli bor va zo'ravonlik jabrdiydalari bu safar islomiy radikal kuchlar tomon yuz burishi yoki bo'lmasa zo'ravonliklar boshqa etnik guruhlar, ruslar, uyg'urlar, tatar va dungon jamoalarga ham yoyilishi mumkin. Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi zo'ravonliklarning ko'plab jihatlari 1990-yildagi O'sh va O'zgandagi qonli etnik to'qnashuvlarga juda o'xshab ketadi, lekin 20 yil avval ko'p sonli saralangan sovet qo'shini mintaqaga kiritilgan va vaziyat izga tushguncha bu qo'shin 6 oy davomida mintaqada tartibni saqlab turgandi. Bugun esa Qirg'izistonning zaif hukumati tashqaridan har qanday kuch kiritilmasligi kerakligi borasidagi ichki bosimlar qarshisida qolmoqda. Hukumat mamlakat janubida nazoratni deyarli yo'qotgan, o'zini millatchi deyishdan tap tortmaydigan O'sh hokimi Melis Mirzaakmatov tashqaridan qo'shin kiritilishiga qarshi ekanini aytib keladi va muvaqqat hukumat dekretlari mamlakat janubida kuchga emas deb ochiqdan-ochiq bayonotlar ham qilgan. Janub markaziy hukumat nazoratidan chetda qolar ekan, bu mintaqada narkotrafik keng quloch yoyishi xavfi ham kuchli bo'lib qolaveradi. Xalqaro hamjamiyat qat'iy harakat qilmas ekan, mintaqa tez fursatda islomiy kuchlar uchun eng qulay zaminga aylanib qolishi hech gap emas, deydi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Osiyo dasturi rahbari Robert Templer. Prezident Xurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan chetlatilishi bilan yakun topgan aprel oyidagi qonli to'qnashuvlar ortidan Qirg'iziston siyosiy beqarorliklar girdobida qolib kelmoqda. Iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan milliy nizolarda yuzlab kishi qurbon bo'ldi, yuz minglab odam boshpanasiz qoldi.
Well, these were attacks based on ethnicity and they were clearly targeted overwhelmingly against one ethnic group, the Uzbeks living in Kyrgyzstan.
Bu bir etnik guruh, ya'ni Qirg'izistonda yashovchi asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgan bir hujumlar edi, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin. Garchi hukumat Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarda tashqi kuchlarni ayblab kelayotgan esa-da, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhiga ko'ra voqealarga Bakiyev tarafdorlaridan tortib, joriy hukumatdagi ayrim siyosatchilar, xavfsizlik kuchlari ham aralashib qolgan haqida inkor etib bo'lmas dalillar bor.
Local government that either did nothing or took part in some way. I mean, we describe in the report how, for example, arms were passed out to various people and then were collected again according to names on a list.
Qurollar odamlarga ro'yxat bo'yicha qanday qilib tarqatilgani va keyin mamlakat janubidagi xavfsizlik kuchlari ro'yxat bo'yicha tarqatilgan o'sha qurollarni qanday qilib tarqatib olingani haqida dalillar bor. Ya'ni bu yerda bir tomondan mahalliy rasmiylarning ham voqealarga aloqadorligi aralashib qolgani, boshqa tomondan hukumat hech narsa qilmay jim qarab turganini ko'ramiz, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin.
There was on the one hand some part taken by local authorities and security forces, and on the other hand a blind eye or non-intervention by others.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi raisi Marat Imonali bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi keltirgan bu holatlar yuzasidan munosabat bildirar ekan.
Bu masala o'ta действительно biz uchun abdan aktual masala. Bunu bizim prezidentimizin kontrolünde oturgan mesele. A kişi bu mesele boyunca abdan katı gözümelge alıyordu. Men dağı buna canını dayandırılgan Kovsuzluk Kengeşi'nin kaçısı katarı men dağı usul meseleyi abdan gözümelge alıp hukuk korgu organları menen sülüş otavuz. Oysa daklatta olgan cananday faktlar bolsa ar birin izildep ar biri boyunca biz hazır cananday ilikte ocaza otavuz.
Bu mesele hakikaten hamcüde de olzarıp. Bu prezidentimiz nazorat ostida turgan masaladir. Bu yerda keltirilgan har bir faktni o'rganib chiqamiz. Agar xavfsizlik kuchlari bu zo'ravonliklarga aralashib qolganini aniqlasak, biz buni obdon tekshirib, tergov o'tkazamiz, jinoyat ishi ochib, aybdorlarni jazolaymiz, deb aytdi.
Qirg'iziston Ma'rif vazirligi ayni paytda o'shlik ota-onalarning xavotirlariga qaramay shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'rif vazirligiga ko'ra, hukumat o'quvchilar xavfsizligini 100% ta'minlashga qodir. 23 avgust kuni esa o'sh shahar meri Melis Mirzakmatov o'quvchilar xavfsizligi to'liq ta'minlanganiga ishonch hosil qilmagunicha maktablar ishga tushmasligini bildirgan edi.
O'sh shahar ma'rif bo'limi rahbari Abduvali Boltaboyevning aytishicha, maktablarda xavfsizlikni militsiya xodimlari ta'minlagan taqdirdagina o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishi haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Har bir maktabga 3-4 ta militsioner so'rayotamiz, bolaxonalarga 2 militsiya xizmatkorlarini so'rayotamiz.
Har bir maktabni 4 nafardan, bog'chalarni 2 nafardan militsiya xodimi qo'riqlashini iltimos qilyapmiz. Bundan tashqari shahardagi 57 maktabga o'quvchilarni uylardan olib kelish uchun 35 ta avtobus ham kerak, dedi Abduvali Boltaboyev. Shundan kelib chiqqan holda o'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov shaharda o'quv yili kechiktirilishi lozim degan nuqtai nazarda turibdi. Uning aytishicha, shahar huquq tartibot tuzilmalari ayni paytda o'quvchilar xavfsizligini himoya qila olishga qodir emas. O'sh shahar kengashi deputati Asomiddin Ottoqulovning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarida xodimlarning yetishmasligi moliyaviy muammo, bolalar xavfsizligini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan asosiy sababdir.
Biroq o'quvchilarni qamsiz qilish uchun 200 dan kam emas militsiya xizmatkorlari kerak qo'shimcha kelib.
Maktablarda xavfsizlikni ta'minlash uchun kamida 200 nafar militsiya xodimi kerak ekan. Davlat o'zi 1 so'mga muhtoj bo'lib turgan bir pallada militsiyada 200 ta yangi ishchi o'rni ochish juda katta muammo, dedi Asomiddin Ottoqurov. Shahar deputatining aytishicha, nafaqat maktablar, balki o'shdagi bir qator oliy o'quv yurtlari ham talabalar xavfsizligi ta'minlanmaganligi tufayli o'quv yilini ortga surishlarini bildirganlar. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi o'shda o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun yangi xodimlarni ishga olishga asos yo'qligini, militsiya hozirgi holatida ham xavfsizlikni ta'minlashga qodir ekanini bildirmoqda. Biroq 24 KG axborot agentligiga ko'ra, ko'plab militsiya xodimlari o'z xavfsizliklari ta'minlanmasa, maktablarni qo'riqlashdan bosh tortishlari haqida bayonot berganlar. Ichki ishlar vazirligi bu bayonot yuzasidan sharh bermayotir. O'sh shahar meriyasiga ko'ra, minglab ota-onalar ham o'quvchilar xavfsizligi ta'minlanmagunicha bolalarni maktablarga jo'natmasliklarini aytmoqdalar. Shahar markazida joylashgan bir qator o'zbek maktablaridan esa ota-onalar bolalarning hujjatlarini ommaviy tarzda olib ketmoqdalar. O'sh shahridagi Shevchenko maktabi mahalla ichkarisida joylashganiga qaramay, bu yerda ham ota-onalar o'z bolalari xavfsizligidan xavotir olishayotgan ekan. Bu haqda maktab direktori Tursunoy Aliyorova gapirib berdi.
Bizim maktabimiz mavi mahallani o'rtasidagi maktabda. Shuning uchun mahallani bolalari kelishadi. Unaqa avtobusga tushib keladigan bolalar yo'q. O'zlarining bolalari yaqinda. Bab ota-ona xavotir olar ekanda. Bolalarimiz hayotini xavfsizligiga javob berasizlarmi deb gapirishadi. Sizlar bilan birgalikda javob beramiz. Biz o'zimiz qandaylar bir narsa qila olamiz deb bular bilan dejurstvo qo'yadigan bo'ldik. Ota-onalar o'zlari olib kelib, o'zlari olib ketadigan bo'lishdi. Xudo xolasa 1-sentyabrdan boshlaymiz deb niyat qilib turibmiz-ku, endi bilmadim.
Dedi Tursunoy Aliyorova. O'shliklarning mana shunday xavotirlariga qaramay, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'orif vaziri Damira Qudaybergenovaga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab maktablar kunu-tun maxsus kuchlar tomonidan qo'riqlanadi va ayni paytda hukumat bu ish uchun mablag' izlamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, eslatib o'tamiz, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi o'shlik ota-onalarning xavotirlariga qaramay shahardagi 57 ta maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, hukumat o'quvchilar xavfsizligini 100% ta'minlashga qodirdir. 23 avgust kuni esa o'sh shahar meri Melis Mirzakmatov o'quvchilar xavfsizligi to'liq ta'minlanishiga ishonch hosil qilinmagunicha maktablar ishga tushirilmasligi haqida bayonot berganida, Melis Mirzakmatovga ko'ra, shahardagi ta'lim maskanlari xavfsizligini ta'minlash uchun 500 ta militsiya xodimi kerak va Melis Mirzakmatov shu kunlarda 500 xodimni so'rab, bu borada yordam so'rab, mamlakat prezidenti Roza O'tunboyeva hamda Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilish haqida bayonot bergan edi. Demak, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi merning e'tirozlariga qaramasdan o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston davlat xavfsizligi qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 22 avgust kuni oqshom qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Mamlakat rasmiylari bu 25 qochqin O'zbekistonga o'tib ketishi ehtimoli borligi va ularni polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning odamlari kutib olishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlarni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov barcha davlat televideniya kanallari orqali chiqish qilib, qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbusning 14tasi suratlarini ko'rsatdi va ular haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonadan qochgan mahbuslar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ular O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi Furqat Xalmetov va Hamidullo Yo'ldoshev ekanligi aytildi. Furqat Xalmetov va Hamidullo Yo'ldoshevlar tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tganlikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edilar. Qamoqxonadan qochganlarning 5 nafari Tojikiston fuqarolari, 4 mahbus Rossiya Federatsiyasi fuqarosi, yana 4tasi Afg'oniston gражданlari ekanligi e'lon qilindi. Eslatib o'tamiz, 22 avgust kuni kechqurun soat 22:10 da sud hukmidan so'ng Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi binosida joylashgan tergov qamoqxonasida vaqtinchalik saqlanayotgan bir guruh jinoyatchilar qamoqxona nazoratchilarining mas'uliyatsizligidan foydalanib hujum uyushtirganlar. Soqchilar qurollarini tortib olganlar. Oqibatda qamoqxona nazoratchilari biri Nurmatqul Karimov vahshiylarcha o'ldirilgan va 2 nafar soqchiga og'ir tan jarohatlari yetkazilgan. Bu jinoyat tashkilotchilari sud hukmidan so'ng vaqtinchalik qamoqxonada saqlanayotgan Tojikiston fuqarolari Ibrohim Nasriddinov, Hikmat Azizov va Rossiya fuqarosi Dog'istonlik Magomed Ahmedovlardir.
Guruh jinoyati mazkur bos 22 nafar ashxosiki, hamchunon baroi sodir namudani jinoyati sangin mahkum shudan
Shundan so'ng ular Dushanbe shahridagi vaqtincha saqlash qamoqxonasiga ham hujum qilishgan va yana 22 nafar mahbusni ozod qilganlar. Natijada Adliya vazirligining tergov qamoqxonasida 4 nafar nazoratchi o'ldirilgan. Dastlabki tahlillar bu jinoyatning transmilliy xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda, dedi Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov. Qayd etish joizki, mazkur qamoqxonada sobiq general-leytenant G'afur Mirzoyev va Ichki ishlar vazirligining sobiq rahbari Yoqub Salimovlar ham bo'lgan. Lekin noma'lum sabablarga ko'ra ular qochqinlarga qo'shilmagan. Mirzoyev ham, Yoqubov ham qochish niyati bo'lganda edi. Allaqachon bunga harakat qilardilar. Birinchidan ular o'zlarini hozirgacha respublika qahramoni va davlat qo'mondonlari deb hisoblashadi. Agar ular qochsa, davlat va boshqa tashqi kuchlar yordamida nest nobud qilinishlarini yaxshi anglashadi, deydi siyosatshunos Abdulg'ani Mamadazimov. Voqeadan bir kun avval Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi yonida terrorchilik xurujini uyushtirish niyatida bo'lgan bir guruh fosh qilingani xabar qilindi. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar Tojikistonda 25 mahbusning qochishga muvaffaq bo'lganiga Rossiya maxsus xizmatining aloqasi borligini ham taxmin qilmoqda. Rossiya bu bilan Emomali Rahmonga bosim o'tkazishni maqsad qilgani aytilmoqda. Boshqa tahlilchilar qochoq mahbuslar O'zbekistonga o'tib, Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga qo'shilishga harakat qilishini bashorat qilmoqda. Biroq aksariyat tahlilchilar bunday taxminlarga qo'shilmasligini aytmoqda. Tahlilchi Ergas Sulaymonov ana shundaylardan biri. To'g'ri, ular orasida O'zbekiston Islomiy harakati va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari bor. Biroq ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bunday andishalar o'rinsiz. Rossiyani olsak, 5-6 ta banditlar bilan rasmiy Dushanbega bosim qilib bo'lmaydi. Buning uchun boshqa usullar mavjud. O'zbekiston masalasida ham shunday deyish mumkin. Bundan tashqari, qo'shni davlatda o'ziga yetarli muammolari mavjud va qo'shimcha problemalar ularga kerak emas. Nazarimda, agar mahbuslar davlat kuchlari tomonidan nobud qilinmasa, qochqinlar odatdagidek respublika sharqi va undan keyin Afg'oniston yoki Pokistonga o'tib ketadi, deydi tahlilchi Ergas Sulaymonov. Qochgan mahbuslarni qidirib topish uchun Tojikiston Davlat Xavfsizligi Xizmati va Ichki ishlar vazirligining qurolli kuchlari safarbar etilganiga qaramay, birorta qochqin ushlanmagan va ular ayni paytda qayerda ekanligi ma'lum emas. Ayni zamonda butun respublika chegara nuqtalari qattiq nazorat qilish rejimiga o'tgan. Respublika sharqiga esa zirhli texnika va askarlar jo'natilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi Tojikistondagi Dushanbedagi qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ammo mamlakatdagi ayrim norasmiy manbalar qochgan mahbuslarning soni 46 nafar ekanini ham aytmoqdalar. Bu mahbuslar o'tgan yili Tavildara voqealarga aloqadorlikda aybdor deb hibsga olingan va 10 yildan 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bu mahkumlarning 2 nafariga esa umrbod qamoq jazosi tayinlangan edi. Tojikiston Oliy sudi sobiq general G'afor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyevni shu 20 iyulida 30 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Ozodlik to'lqinlarida bu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 2010 yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% kamaygan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra benzin ishlab chiqarish esa 12.4% qisqargan, ya'ni o'tgan yilga solishtirganda qariyb 700 ming tonnaga kamroq benzin ishlab chiqarilgan. Mamlakat bo'ylab benzin taqchilligi avj olib turgan bo'lsa-da, benzin ishlab chiqarishning qisqartirilishi sabablari Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida keltirilmagan. Buning sabablari va umuman o'zi balki benzin taqchilligiga ham ishlab chiqarishning qisqartirilgani sabab bo'ldimikin degan savolimizni O'zbek neftigaz davlat shirkati mutasaddilari javobsiz qoldirdi. Bu raqamlarni biz e'lon qilganimiz yo'q, shuning uchun bir narsa deya olmaymiz. Davlat statistika qo'mitasining o'zidan so'ray qoling, deya maslahat berdi O'zbek neftigaz vakili Ozodlik muxbiri murojaatiga javoban. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar O'zbekiston hukumati yil choragiga, yil yarmi yoki oxiriga oid e'lon qiladigan hisobotlarni inkor qiladi. Chunki bu kabi hisobotlarda mamlakat yalpi ichki mahsulot tinmay o'sayotgani, barcha sohalarda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishayotgani ta'kidlab kelinadi. Neft va gaz sohasi bundan mustasno deydigan bo'lsak ham, iqtisodni yurgizib turadigan soha sifatida undagi ijobiy ko'rsatkichlarsiz hukumat iddao qilayotgan yutuqlarga erishish amri maholdir. O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ishonmaydi. Uning fikricha, mamlakatda benzin taqchilligi yuzaga kelishining obyektiv sabablari bor, lekin bu O'zbekistonda neft yoki gaz qazib olishning qisqartirilgan bilan bog'liq emas.
O'zbekiston har doim o'z kuzatib kelgan bo'lsa, muammolarni yechishni mana shunaqa haligi kommunistik tizimda, byurokratik tizimda hal qilib kelgan, ya'ni qog'ozda hal qilingan. Avvalambor muammolar qog'ozda hal qilingan. Lekin hayotda realda hech qachon hal qilinmagan. Bu yerda O'zbekiston menimcha hech qanday o'zini ishlab chiqarishlarini, neft qazib olishlarini, gaz qazib olishlarini hech qachon kamaytirmagan. Bu yerda faqat muammo o'sha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ma'lum bir joydan o'sha masalan neft olib turgan yo bo'lmasa qanaqadir neft olib turgan va unga taqiq qilingan bo'lsa tugatilgandan keyin yani men buni nazarda tutganim masalan Qozog'istonda neft eksportini taqiqladi degan gap chiqdi-da. Va o'shaning hisobiga ham bo'lishi mumkin. O'shandan keyin O'zbekistonda o'zini xalqini ta'minlaydigan neft zapaslari, benzin zapaslari bo'lmagandan keyin shunaqa taqchillik yuzaga keladi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. O'zbekistonda qazib olinadigan neft va undan ishlab chiqariladigan benzin, dizel, boshqa yonilg'i mahsulotlari mamlakat ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir kuzatilayotgan yonilg'i bo'hroni birinchi navbatda import qilinadigan neft mahsulotlarining qisqargani bilan bog'liq, deb davom ettiradi suhbatdoshimiz Umidbek.
Va hozir 6000 ga chiqib ketgani o'zi bu O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgan holat. Oldinlari masalan viloyatlarda 3000 ga chiqib ketganlari, yoki 2500, 2000 ga chiqib ketganlar kuzatilgan qo'lda. Lekin 6000 ga chiqib ketganda hech qachon kuzatilmagan. Endi bu bular qog'ozdagi raqamlar, statistik raqamlar ularga hech qachon yordam berolmaydi.
Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar shunchaki benzin taqchilligini oqlash va iste'molchilarni aldash uchun o'ylab topilgan bahonadir deya qo'shimcha qiladi o'zbekistonlik iqtisodchi so'zlarini davom ettirib.
Albatta, shuni bahona sifatida qanaqadir sabab qilib ko'rsatib chiqariladi. Masalan, odamlar endi O'zbekistonda bunaqa hozir O'zbekistonda davlat chiqarayotgan statistikani, o'sha statistik raqamlarni tahlil qiladigan iqtisodchilar juda ham kam o'zi. Oddiy xalq bu statistikani shunday ko'rib birdan ishonib qo'ya qolaverishi mumkin. Masalan, ularni tahlil qilib, analiz qilib bo'lish mumkinmi degan narsalarni bir o'ylab ko'radigan xalq juda ham kamayib ketgan. Ular oddiy hayotdagi narsani ko'rib ishonadi-da, ular raqamlarga raqamlar ularni tushunmaydi O'zbekistonda. Juda kam, masalan, taksiga borib, iqtisodda mana shunaqa narsa bo'libdi, bu nimaga ta'sir qiladi desa, u ham o'sha narsani bilmaydi. Ko'chada masalan biror narsa sotib o'tirganga aytsa ham, u ham tushunmaydi. Shunaqa benzin kamayapti ekanda deb aytib qo'yib qolishi mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. Demak, eslatamiz, O'zbekistonda 2010-yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% ga kamaygani, benzin ishlab chiqarish esa 12.4% ga qisqargani haqida Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari e'lon qilindi. Mamlakatda benzin taqchilligi avjiga olib, 1 litr benzin narxi qo'lda 6000 so'mga chiqib turgan bir paytda mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislar Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar hukumat iddao qilayotgan iqtisodiy yutuqlarni inkor qiladi va benzin taqchilligini izohlash uchun o'ylab topilgan uydirmadir degan fikrni ilgari surmoqda.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri Farg'onalik usta Farruxjon. 30 yoshli bu usta yigit 8 yil davomida o'zining 4 ta hamqishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topganini aytar ekan, har yil ishlab topadigan 3.5-4 million so'mlik daromad aslida kam emas edi deydi. Ammo shunda ham O'zbekistonda viloyatma-viloyat yurib ustachilik qilishni to'xtatgan va yaqindagina Rossiyaga ketayotgan millionlab muhojirlar safiga qo'shilgan Farruxjon bilan suhbatni tinglang.
4 kishi, 5 kishi bitta birga deb qolganmiz. O'shalar bilan bilan dagovor qilib ishlardik. Fundamentidan tomigacha bekitib berardik. Emasam yana bir boshqa yerda bir shuvoq bo'lishi mumkin, shifer ishlari bo'lishi mumkin, shu ishlarni qilar edik.
Bitta sezonda nechta uyni qurardinglar masalan?
Masalan, bir oyda bir to'rt xonali, uch xonali uyni bitirib berardik.
Endi qancha olardinglar shu mehnatga?
Endi shu mehnatga bir 400 ming, 500 ming aynaqanga pul olardik. Ustimizda endi bir brigadirimiz bo'lardi. Brigadirimiz masalan, xolaga narxda bitta uyni dagovor qilardi. Kelishibdi. Keyin bizga masalan oylaringa 400 ming beraman, 500 ming beraman biz usta bo'lib borardik-da endi. Shuncha beraman deyapti. Endi uyni qancha dagovor qilishi bilan bizda ishimiz yo'q edi. Ya'ni u ishni topar edi, bizda olib borib ishlatardi. Shunaqangi ishlar qilganmiz opa.
Endi u 400 ming, 500 ming pul yaxshi haqmidi o'sha mehnatga, yarasha haqmidi?
Ayo, mehnatga yarasha haq bo'lsa-da.
Qancha bo'lish kerak edi agar mehnatingizga munosib haq berilganda?
Taxminan o'sha biz o'zimizni so'mga bir 700 ming, 800 minglarga to'g'ri kelsa, shunda qilayotgan ishimiz qoplanadi bizda. Endi hozir juda past narx-navolar, O'zbekiston sharoitini bilasiz, pul yo'q.
Endi bir yilda o'rtacha qancha topardingiz ustachilik qilib yurib?
Bir yilda 3 million, 3.5 million pul topardim.
To'g'ri, mehnati og'ir, lekin 3 million, 3.5 million yaxshi pulmi endi? Bir yilda shu O'zbekistonda topilsa yo ozmi?
Bir ishlab kelamiz, 200 ming, 300 ming ishlab kelsak, bir 500 kilo, 600 kilo bug'doy qo'yamiz. Molga yer olishimiz kerak. Bizning pulimiz ya'ni kun o'tsin-da, kunimiz o'tsa bo'ldi. Ortani shu yo'q edi, shuncha pul topganimiz bilan bolalarni kiyim kechagi bor.
Tushunarli. Shu uchun endi bu sizni qoniqtirmadimi bu ish keyin?
Yo'q, endi bu ish Xudoga shukur qoniqtirdi, lekin charchadik-da, og'ir mehnat, charchadik opa. Bir o'zimizda, davlatimizda bir korxona, zavodlar ishga tushsa, shunaqalarga bir ishlasak, sal yengilroq ishda, qachongacha biz og'ir mehnat qilib yashab o'tamiz? Endi yoshdi, bari nima qilish kerak emas, odam o'zini ezish kerak emas, qayerdan pul olarkan biz u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz. Endi biz qachongacha bunaqa yashashimiz mumkin O'zbekistonda?
8 yil davomida 4 ta ham qishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topib yurgan 30 yoshli usta yigit Farruxjon hozir Rossiyada. U kuni kecha Rossiyaga kelgan va bu yerdan ish qidirayotganini aytdi. Bu suhbatni esa sizga erkin mikrofon eshitirishi doirasida taqdim qildik. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan telefon qilgan Hamidjon Jalilov ozodlik tinglovchilari muhokamasiga havola etsangiz deya o'zini qiziqtirgan mavzuni o'rtaga tashladi. U o'z farzandlarining ism va familiyasini sof o'zbekcha qilish istagida ko'p uringani, ammo bu borada murojaat qilgan davlat tashkilotlaridan so'rov qondirilish o'rniga haqoratlar eshitganini aytar ekan, 1992 yillar boshlarida ko'tarilgan shu qadar jo'n bir masalaning hali hanuz yechim topolmay kelayotganidan taajjubdaman dedi.
O'zbek familiyalari qanday bo'ladi o'zbekchasiga? Misol, meni tushuncham falonchi o'g'li degan misol. Tushuncha deb bilaman, shu o'zbek familiyasi deb bilaman. O'zi familiya nima degani bir ko'pchilikda tushuncha yo'qki, familiya desa shu katta otasini ismini familiya deb tushunar ekan-da ko'pchilik o'zbeklarda. Misol, shu zakit byuroda ishlayotgan xodimlar ham, davlat xodimlari ham shunaqa tushunchaga ega ekan. Juda ko'p oddiy odamdek ko'yaringizga.
Zaks byurosiga borib endi uchrashdingiz-a shu masalada?
Birinchi o'zimiz familiyamizni eslashtirmoqchi bo'ldim va 2000-yil yillarida aytdim-da u gap. Uni aytolmadim. Keyin farzandlarim bo'lgandan keyin uni metrga olishda shunaqa deb borsam, bunaqa bo'lmaydi. Faqat dedi, uchtalik bo'lish kerak. Ati, familiyasi, otasini ismi. O'zbekcha bo'lsa bo'laradi. Misol, men kari so'zlan yo gurizin bo'lsan shunaqa deb yozsa bo'ladi-yu o'rcha qilmasdan desam qisqasi ko'nmadi deng. Men oxiri shu Hamidjon qizi Muslimaxon deb yozdirdim. Yozdirgandan keyin o'g'lim tug'ildi 2007 yili. Unga keyin borsam u yerdagilar almashib ketgan ekan xodimlari. Bu bo'lmaydi, u dedi.
Yana boshidan boshlashga to'g'ri keldimi?
Yana boshidan boshlashga to'g'ri keldi. Shunaqa yozdirganman desam u paytda dedi bilimsizlar o'qib ishlagan ekan bu yerda, hujjati yo'q, ma'lumoti yo'q. Hozir endi shuning uchun biz ishlayapmiz deb ancha galva bo'ldi. Unga ko'rsa deydi, masjidga boring deydi. siz meni shaxsiyatimga tegmang, sizdan to'g'ri to'g'ri gaplashyapman, oxiri bitmadi, adliya bo'limiga boramiz dedi Andijonda. O'sha adliya bo'limiga borib yerdagi xodimlar bilan gaplashsam, qisqasi yerda ishlaydigan Ustenkur bolalari ham umuman u haqida tushuncha ham yo'q ekanda qisqasi. O'zbekcha familiya nima o'zi, qanaqa bo'ladi? Keyin o'zimcha qidirib ko'rdimda kitoblardan bir. Eng eski ma'lumot shu Mahmud Qashqariyda yozilgan ekan, o'g'li deb yozilgan ekanda misol falonchi pistonchi o'g'li deb. Bu qanaqa bo'lar ekan haqiqiysidir. Mutaxassislar nima deydi keyin shu haqida deb sizlarga murojaat qilgan joyimda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Hamidjon Jalilovning fikrlari edi. Marhamat aziz tinglovchi, ushbu taklif, ushbu mavzu haqida sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizning qo'ng'iroqlaringizga javob beradi. Eshitganingiz esa Ozodlik radiosi orqali taqdim etib kelinadigan erkin mikrofon eshittirish edi. Yana bir bor eslatamiz, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Shu bilan kechki dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.